lelo na VOA Lingala. Lulaka l'Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga moko sima nzanga awa na Washington DC ngumba mokonzi ya États-Unis ya Amerika ipa ituzali kopesa bino sango eye ngonga ya zomi na Mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya zomi na Dubois na Damugenga pe monile nyonso ekolo Congo Demokratika Lusako pe Guibulamu na bino banso na sango ya mokili lelo linaka linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika The Voice of America Kuto Studio 17 awa na Washington DC na VOA. Na nzela ya masini tozali bongo na Fatuma Kalala Alimasi na Nazi Baiba Sundibiso Sango ya mokili lelo pesameli bino na Edi Isango na sango ya mokili lelo tokolobela Limpinga lyoko ya mbuna matari ya ekolo Kongo Demokratika likambami na ministre ya bobate li ekolo Gilbert Kabanda likumi na goma yenguma mokonzi ya Nord Kivu epayi ba vandi ba zali na kobanga na kuyoka eti M23 ekomi pene pene. Mobulu mosala maka na moto soki azali mwasi to mobali to violence sexuelle basée sur le genre ndezali likambo litangisi wuto lelo na Lubumbashi bankumu ya regroupement ya ekolo Congo Demokratique pe bakambi ba mangomba to ba bisika ba losambo na lisalisi ya UNIFP tokolanda yango awa. Bayekoli ba banso ba 3e cycle ya ISP Gemena tozali bongo na Sulubangi ba singeli kokini na Kinshasa pona kokoba kolanda mati ya mabango na UPN Université Pédagogique Nationale Kafi Boyokani katina biti ili ba lebiye bia likolo bizali kosalama malamu te.
Bon, ba dite ba ko za emotionnel te po ezala mwana ezala mota mosala azo dependre na mwana tokola biso ISP Gemena toujours dépendre na ministère et na carte na biso na ministère conseil d'administration zaliwana
le lo mokolo mwamine ezali mokolo tolanda kalina kana biso monganga monganga na sala nini lelo Fatuma Kalala asololi na monganga Giselle Kilomba ezali bongo monganga ya hôpital général ya Beni na Nord Kivu ezali bongo pona maimatali cancer ya nzoto ya bomwasi pe cancer ya utérus tukolanda yango awa kati ya mbona yango tukupesa bino sango na bokuse. Lipinga lyoko ya bayimbula materi ya ekolo Congo Demokratique likomi na goma pona kotala ndenge makambo mazali koleka ntango batomboki ba M23 bazali pene na engumba mokonzi eye ya Nord Kivu pe bobangi bosimbi baike na bavandi. Lipinga lyango likambami na ministre ya bobatili ekolo Gilbert Kabanda oyo alakaki lobi loleki liboso ya commission défense pe sécurité ya assemblée nationale etimbula materi ya ekolo Congo Démocratique et que cela manso ma singeli pour na ko botola na lombango bisika binso batomboki ba M23 ba botoli batomboki ba M23 ba ye ba botola ki bunagana wuto sika sanzamine yi ba wuti kozwa mikolo miliki mboka kiwanja na ya basoda ya Rumangabo kakana Ruchuru ba vandi bazali kobanga mumbongo pe misala misusu mizali kosalema na keba keba Mama mabungisi mamolongo pona bilei esakoli ete ezali kobanda kokabola lisungi na bakina bindu bitumba ba M23 ba uti Rutshuru molakisi elongi ya Pama na ekolo Congo Demokratika Peter Musoko akomaki na Goma lobi loleki pona yango na ngambo na yango mbula matari ya etuka ya Nord Kivu ekabolaki lobi na bakina bitumba etenya yambu ya lisungi na boko na bayeba kini bitumba onkoto tuku misato bayeba zwami na teritwari ya Nirangongo pene na kokota na Goma mai makomela ba biskwi peju epe samaki na bana bake bitumba kati na bayaka pe bateke na kwa moto pe bagata koleka bato motoba bakufaki lobi loleki na bitumba bato bamanduki pe bibundeli misusu basalaki na mboka misia na teritwari ya bagata na etuka ya kwilu kolanda maloba mamokambi ya teritwari ya bagata Joseph Mankoto ndako mingi ezikisami pe ba vandi ba kini bisika na bango ya kovanda bobumi boye bosalami sima na kimia emonani na kwa muta esika bitumba biye bibandaki ba soda mamampinga batinda maki na bisika biango mikolo miliki kolanda bayimbo la matari koleka bato kama mibale ba kufi na bobumi boye kati na bango tukumi bale na bagata bato batambolaki lobi loleki na badolite na etuka ya noru bangi po na kote libina bitumba M23 ezali kosala na Rutshuru na Nord-Kivu pe lisungi Rwanda ezali kopesa yango kolanda maloba mambula matari ya Kinshasa batamboli basalaki botamboli bango bosalamaki na kimia na mbele ya société civile botamboli bosalamaki pe na bisika misusu lobi loleki lokola na Bukavu na etuka ya Sud na dine basoda ba botola bokonzi basingi na misala miasembo kolandela mokonzi ya mboka ya kala Alpha Conde na bakonzi basusu koleka kama moko na tuku mwambe lokola ba ministre pe bakambi ba kompani baye ba pamela mipu na kanyaka basoda baye bakoyisaki Alpha Conde na bokonzi na 2021. President Joe Biden a kebisi lobi loleki bato baye balingi kobebisa demokrasi awa na États-Unis alobaki yango lobi na Union Station na Washington DC nguma mokonzi ya Amerika mikolo miike yambo na maponami mabakeli mibeko mia suku ya balakisi bilungi na ya Sena na ba gouverneur pe procureur général na maponami makosalema poso mokoya ezali maponami ma katikati ya bokonzi ya Joe Biden maye makoki kopesa ngambo moko to mosusu bokonzi Joe Biden na KBC bana ba Amerika na kobo ya kondima bilembo po mibu mubu moliki bato basalaki yuma po na kobo ya elonga na yipi mokonzi ya kala Donald Trump abengisa miko sambisa mapo na yango. Papa Roma komi na Bahrain po na mobembo pe ya singi ete basali ba pesama bo kingi pe bo moto alobi yango tango mbela e betami na bopusani ya Coupe du Monde e kubanda kala mingi te na Qatar po na lolenge ba migrant to ba e bakima mboka na bango basalaka na lolenge basalaka musala lolenge ya pasi na ngambo e ya golf na ngambo esusu misala ya bokolongono ya Qatar misakoli ete Miko Sengate na basi bakozala na bosenga isungi tango ya mondial na mikanda mikulakisa eke babala tote nzoka nde na mboka eye kosangisa na nzoto epekisama na bato baye babala te bozali kolanda sango ya mokijalelo wuto Washington DC. Toko kinde bongo na Gemena epai baye koli ba banso ba 3e cycle ya ISP tope institut pédagogique ya Gemena ba sengeli kokinde Kinshasa pona kokoba kolanda matin ya mabango na UPN Université Pédagogique Nationale kasiboyo kani kati na biti lobi bale biye bizali penza malamonte tolanda sango yango uto Gemena na Franka Biliwe.
Baiko libanso ya 3e cycle na ISP Gemena basengeli kokende Kinshasa pona kokoba kolanda matea o Université Pédagogique Nationale IPN na bokuse mpona DG wa sika ya ISP Gemena boyokani mpona bufunguli 3e cycle na Gemena kati ya IPN pe ISP Gemena etosi milongo misonte professeur associé
Kibango to mayola lisanga totala entre to bengi 3e cycle za organisé peto neka lisusu ko baka miso sima totambola ngeni na mikoya to kabola ki makalisi kona ya moto binga lopoto eta de lie e perspective bon ba audite ba kweko zara emosyonete po eza la mwana eza la moto amosala azo dependre mwana toko la biso ISP Gemena tozo dependre na minister e na kati na biso na minister conseil d'administration za liwana mwani bongo correspondance au zolo belawana toni kandami mikomami mitinda mitinda maki totangaki ezolo senga na biso to bongisa ndenge na biso ya kotambola mbele totambolaki malamu te to tretaki to tosiaki partenariat directement na UPN. UPN est une institution d'enseignement supérieur public, mais mon côté IST Guimena est une institution d'enseignement supérieur public, mais l'institution va dépendre d'un ministère, d'un conseil d'administration. Mais là, la politique a été, bon, ce qui est aussi la thématique, ma camomane, ce magasin.
Professeur associé Tegbisa a zangité, nous couvrons tout.
Bako makuna Zambie, on a mis nos opes à bango toli pe orientation. Zambie, la carte y a ba condition au yo ministère depuis tant y a excellence Théophile même attend wa yangu la qui ministère ici. La singa qui te ambosa la dé na autothèse na yo, c'est ni le bimisa ba article ni balé. Na domaine na yo. Isengeli pete na filière na yo to faculté na yo e ndimisama na ba professeur full basatu. Nde balingisa yo te osala to balingisa filière wana e organiser troisième cycle pe bato baza ba auditeur wana ba komisa ba recherche na bango na suka. Soto kamantika ba condition na mibale omoni te e kosenga ba yo katolini na biso te soki ba sepeli ko komisa boye ko liba bango ya troisième cycle na suka. Bami lengele na makoki pote bakoma na IPN epai wapi bakoyamba bango mbele na tembite bako kamata en considération maye basali basalaki ya mate ya maye bazwaki awa pote baba kisawo etika
moko wa baikoli asengi na baninga baye kotia omisala ntoli e bapesa meli Victor Zwate.
Mokambi wa conseil ya administration ya ISP soki akomi mukanda mutindu moye muzali ya pambate mpona yango esengeli te DG ya ISP Gemena wazali kokamba ekole doctorat asala maso na tina te maso matambola kasi baekoli baninga moto na moto aluka ndenge nini akoki kokende kokoba koyekola kuna na mboka Kinshasa pona kosisa
terminer ses études ailleurs.
Bo Sengeli Koyeba de président conseil d'administration ya ISP a Pameli Bo Fungolami bo troisième cycle na Gemena Pambate ba institut supérieur Bizari na Milongo Nyayango Mkukesene na université Uto Gemena Engumba Mukunzi ya Ituka ya Sudubangi Frank Bidiwe Senate pona lulaka lwa Amerika.
Sango ya mokili yelo, ezali esika na bino ya sika ya kuzwa sango na lingala ya La Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ki vendredi, ba edisyon mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et c'est rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo ya Afrika pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili Lelo ko banda lundi ou vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique pe na lingala na no salimate.
Tokoyisika na Okatanga. Violence sexuelle basée sur le genre tomu bulu musalimaka na moto soki azali mwasi tomu bali zala kibongoli kambuli sangisi wuto lelo na Lubumbashi bankumu ya mboka ya ba regroupement ya ekolo Kongo demokratike na bakambi ya mangumba malosambo tubi yamba na lisungi ya UNF pi toba tufinu hapa misalami ya UNU pona population na ministeri itali bokolongo no shushu kawa azali bongo na Lubumbashi pe apesi biso sango e tolanda.
Mama Diene Keita, oyo azali directrice exécutive adjointe Tomo Kambi Mulandi ya UNFPA pe sous-secrétaire ya Nations Unies a Pameli Makasi likambo etali violence basée sur le genre Tomo Bulu Mosalemaka likolo ya moto po kaka azali mwasi Tomo Bali. Tolanda Diene Keita.
Sur notre continent, 33% des femmes et des filles, soit une sur trois, ont subi des violences physiques.
Na kati ya kontina na biso basi to bilenge basi ntukumi sato na misato kama balobaka basi banyokwama na kozwama na makasi po bazali basi na bomoi bwa bango kouta na bae banyokolaka bango na bomoi bilenge basi ba Afrika basimba maka na lolenge ya bokeseni ndenge na monyokoli moyi bilembo bipesami na sika bilakisi makambo mabe po na Afrika eye bana bayango bazali nde bilenge koleka na mokili.
Mokambi ya ituka ya ukatanga oyo azalaki mpe na milulu nyango abakisi ete ba violence basée sur le genre ezali likambo ya mabe makasi liye lizali kopekisa mboka ekende liboso. Tolanda Jacques Kiabula.
Ces violences découlent notamment de l'absence de scolarisation.
Ezali bongo bobebisi ya makoki mabasi pe botelemisi ya ntombo ya mboka na biso. Ezali bongo mbeba eutaka bongo na bozangi kotinda bana na kelasi ya mabala ya bokabwani pe ya bazimi ya mbona tango. Lokola mabala ya mbona tango tope na mobu etikaka bilenge na bobola ememaka pe mpasi na lolenge ya kobika ya basi. Bino bankumu pe bakambi ya biyamba likitalie elakisi bokotisa mina bino na makambo maye po bana mboka bayoka kabino. Pone yango bozali bato bakambaka bomoi na masanga na bato esika bovandi.
Ministère ya genre, famille et enfants, et tigali si maté na ko pamela likambouli a violence basée sur le genre, mpe e bengi ba chef traditionnel pe religieux, ko bunda elongo na mbula matare, nantina ete, ya ko silisa likambou iliango. Tolanda, bienvenue à Kilimali, ou yazali mukambi, yandako ya moussala, ya ministre ya genre, famille et enfants.
Les leaders traditionnels.
Bakambi balokumu, esengeli kondima misala na bango basalaka pona kopekisa monyokwami po bazali na baye bandimaka. Kaka bango nde bazali na mpifo ya kopamela maloba mabe pona kimia maloba maye ya mobulu ya bitumba. Pona koloba ete tango bobomi tope bozwi bonyokolami pona mai matali biyamba. Lokola pe bankumu ya bokoko bango pe bazali na mpifo ya masanga na bango ya bavandi pona kolobela bato baye bazali penza na bokoko ya mboka. Mpifo oyo epesameli bango bango nde bazali penza bato ya mutu ya makasi pona kupanza sango pe kolambusa bato. Bango bazali penza na litumba munene pona kupesa maboko na bitumba na monyoko la mimo salamaka soki mutazamu wa sito mobali.
Uta Lubumbashi, Seka Masudi.
Matendo mingi Seka Masudi. Na linaka na biso munganga na salanini lelo to kolobela o itali kanser ya uterus tope kanser ya bo ya nzuto ya bomwasi pona kolobela yango Fatuma Kalala alimasi ayambi bongo docteur Giselle Kilumba o itali bongo munganga na l'hôpital lonene ya Beni na Nord Kivu tuka bongo dimbola ya docteur Giselle Kilumba na linaka na biso.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sopyo za yuka boye, isengili yomu na biso minganga.
Bakansere za lenge edele, tumunaka bakansere ya po, tumunaka bakansere ya libele pona biso ba mama, da ba papa, tumunaka kansere ya ba prostate. Tumonaka ba kansere ya ba poumon, organe nyonso na nzoto ya mutu ekoki eza susceptible kota la kansere. Donc il suffit qu'il y ait un désordre au niveau de cellules esali multiplication ya organe songolo na kati ya nzoto epesi maladi wala tobengi kansere. cancer a utérus, maman journaliste, et ça est loco moko malade, moko ma bé, ou ils ont joué biso basi, na organe na biso, ya conception à reproduction. Pour qui que l'on a utérus, et ça, organe, et ça, na kati, et bandaka mingi, na kati, na moufini, qui a utérus, nzela, oyo, utérus, et pe, sa kapé, bini, sa makamboli banda, et bandaka na kol. Donc, et ça, cancer, oyo, ya ma bé, et ça, biso, ma maman. Na cancer, ya biso, ya utérus, na nzela, na biso, ya kobo, tawana, et ça, na bastade, et belé. Pour bon konwana cancer et ça la capacité yango ba mingi ba le ba ya kokoma na na eta ya munga ngeta na biso na pasi au siko dandi ko sala pasi wana ekomi na stade o ekomi avancé o cancer ndenge za wana maman eza na ba stade na yango au stade demain ko capacité après ekokoma malignité na stade ya malignité wana ekomi na stade ya malignité et comme il peut ça ma cocoso et belé on a colomba mingi tete za na nzela ya radio na limina le bamoke pona yango cancer wana eza causé na eloko na et pas ya biso basi na virus moko oyo ezali tebenga kambo HPV human papilloma virus human papilloma virus wana eza virus oyo esalaka ke biso basi to banga kobela cancer wana wana na nu virus wana ezali
docteur
eza na ba habitude oui
virus tango ezwa makandenge nini na ebiko nga holo beza na ba habitude ezwa makandenge nini po batu bazwa virus wana
virus hawana nde siko motuna ya monene madame journaliste virus oyo ezwa maka na parfois sexuel parce que eza virus oyo ezwa kango mingi ha mibali. C'est un virus qui traverse yambe et ba makata préservatif été tamu mwasi na mobali batangani batangisi nzoto moi mwasi akoki kozwa virus wana à travers partenaire naye virus wana et traversa kata préservatif yambe ba mwana mwasi oyo abandi sexualité azana mu mwana muke sexualité précoce mwana azana mu jeune fille puberté 10 ans 11 ans 12 ans abandi deja koyeko kutangisa nzoto na ye na mibali aza na probabilité ya kozwa virus wana oyo tobengi human papilloma virus ya liboso yango wana donc sexualité précoce eza parmi bakoze oyo epesaka biso epesaka biso basi malade wana ebandeli ya malade wana à travers virus wana tobengi HPV human papilloma virus.
Docteur Ized, soki olobi ezali kobanda koyeba nzoto ya mibali na bomwana, est-ce que toki oloba ke koyeba yango pe kosala yango mingi na ba partenaire ebele?
Wana eza ya solo mama journaliste, tangu mwana mwasi abandi vie sexuelle na activité sexuelle na bomwana na puberté. Akobanda kushanje kaka ba partenaire po ta po bandi na mwana muke neti kote mabeni toza ko vivre ba phénomène abisexuel eza mingi okomona mwana mwasi aza victime ba abuse ye mobali wana kotesa ye akosuka pe na mobali wana te akobanda kushanje eza ko expose na ba virus wana HPV. C'est pour cela que c'était à kalaba na bana basi e bana mike il faut que la tenue batte l'anzote. Quand je me suis oyo, et ça a coupé sa biso bati de là, et ça a coupé la tête, boulevard à cause de ma cancer. Et ça, ma fortement, mal fait. Nambo kanabiso, si kama na salaka, tombe ma kamakambo e belé à ma bé, batu ma salaka ma fortement criminel. Tu vas à pour ça qu'on utilise du lait, que ça stérile te, basi baza qu'on utilise ma tisse à mon coco, pour la colombe la basemi, ma traumatisé déjà, voilà, itérine, wana. Et ça, c'est là, oyo, et ça, qu'on coûte à la cache, na biso, na le bana, ferme vulgaire, matrice, pour ba tu vas sur la malamu, itérine, wana. Donc, ma avortement, wana, ma accouchement précoce, moi, au cause de mon à 13 ans, à Zizemi, ameki kolongola esindi te aye kobota okomona nsima aye kosa akomi kandidate à la au cancer dans ta vie. Donc vie sexuelle na biso des ali ko exposé biso na ba maladie wana. Sans pour autant oublier entité mususu na moki koloba. Et dans l'entité génétique, et dans la famille, na bango ba bela ka maladie wana mais probabilité wana eza mukie. Mususu eza peut-être à ba maman cancer ko bota mingi. Ozo mona awa neti awa na deni ba mama mingi ba boti bana 15-16 accouchement. Ozo mona tenza mutabande ko bota na 14 ans tik 35 ans ase asali 14 accouchement. Matrice wana utérine elendi nzoto elendi mécanisme de défense elendi eboli
mesali sauté
yango wana epesi cancer pe ya ba mama wana eza ku pasi mingi pona nini utérine wana elengo na kati ya libumu ekiti na katikati ya makolo esali nanu prolapse utérine wana elengo ba ligama nango ekomi pete pona kobota ebele. Donc na ndenge tezo sala awa na deni maladi wana teza komona ngo na tranche d'âge ya ba jeune na ba mama mikolo. Ya ba jeune eza sexualité précoce, ya biso ba ba mama mikolo ezali maternité rapprochée. Mwasi aza kobota chaque année, ya même ces femmes o azobota na mbula moko bana mibale. Kobota wana accouchement maternité rapprochée eza peut-être exposé biso basi na cancer ya utérus mingi mingi ebandi na prolapsis organe le baligama ya utérus elembi ekomi kokita na se ya makolo eza na bagrade nango nde maladi eza koboma basi kotoyo eza kosala ke ba jeune fille mosusu ongona abandi sexualité 13 ans à 35 ans asali cancer. Yango wana mama journaliste na mokuse mate ya moke oyo nazalaki nango mpona ko okoyebisa na bandeko basi nini yango eza kotinda basi babela maladi tobengi cancer ya utérus.
Docteur Gisèle Kasibilembo, nini moto oyo ndenge olobaki na ebandeli eyebanaka vraiment te ntango moto akoyeba yango ezali deja se apusani bambula esi cancer esi ese developpe kasi na ebandeli elembo nini moto akoomona te oyo nazali ezali kosalema oyo ezali probabilité nde ezali komema moto na cancer.
En tout cas mama journaliste motuna wana eza ya monene, bilembo mingi ezalaka nanu ba infection génitale mama. Ozongo na mwasi chaque mois ye asalaka ba infection ba perte blanche mususu ezalaka kana noirâtre nde tokoma kosala soki omoni mwasi asala ba infection a répétition infection sur infection. Mususu okomona elembo mususu ntango azozwa ba règle na ye a règle ekomi kobima ebele koleka na ndenge ezalaka normal ele asala bamosusu ezalaka 3 jours 4 ou 7 jours ye akomi kosala 14 jours ya règle wana ekomi question oyo eza elembo moko eza kotinda po investige po eteyeba mpona nini mwa ndeko mwasi oyo akomi kozwa règle ya plus de 10 jours mpe ezobima na ndenge ya ebele.
Matendo mingi na bino banso ezaki bongo munganga Gilbert Kilomba wazali munganga ya l'hôpital lunene ya Beni ya Nord Kivu alobeli biso likambo l'Italie cancer ya nzoto ya bomwasi ayanolaki bongo na mituna ya Fatuma Kalala ya animasi tolobaki Gisèle Kilomba yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo tolobaki lipinga lyoko liambula materie ekolo Congo Démocratique likomi na Goma likambami na ministère na ministre ya bobateli ekolo Gilbert Kabanda mpona kotala makambo bazali koleka kuna nzoka nde bavandi bagoma mingi bazali na bobangi na koyoka sango ete M23 ekomi penepene. Tokutana lisusu na 18 na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo. Topesi matondo mingi na Fatuma Kalala alimasi na nazi bai basungi biso na nzela ya masini. Tokutana pe na site internet na biso www.voalingala.com na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala. Ngai kombo na ngai Edi Isango. Go.